Ja, velkommen skal dere være til møte igjen. Og det er jo flott å bli minnet med det en ble minnet på i innledningen i dag, fra 1. Johannes. Og når jeg så det, så måtte jeg liksom tenke og se for meg hvordan det var egentlig når dette utspiller seg i himmelen mellom Faderen og Sønnen. Der Faderen krever oppgjør for all synd. For han er vred på all synd. Det er ikke noe som slipper unna. Og så kan du se for deg der i himmelen, der er Faderen og Sønnen. Og der er det ingen formidlende omstendigheter. Gud krever fullstendig oppgjør for hver eneste minste del i forhold til Guds lov. Og så ser han oss på jorda her, og så stiger Sønnen fram. Hva har du, min sønn, å komme fram for nå med? Jo, jeg er folkets forsvarer. Jeg er folkets advokat. Ja, men hvorfor kan du da være deres folks advokat? Jo, for det er du, Gud, du, far, du er rettferdig. Og du har sagt i ditt ord at du er rettferdig, og nå er det en gang slik at jeg har sonet all synd. Og når jeg har sonet all synd, og du er rettferdig, da kan jeg forsvare disse menneskene som lever på jord framfor deg. Så nå er det helt rettferdig at de skal stige inn på samme grunnlag som jeg nå sitter her ved siden av dem. Like inn i himmelen. Så dermed er det helt rettferdig. Jeg er en soning for deres synder. Og den danske oversettelsen deres bruker dette uttrykket soningsoffer, når de da oversetter 1. Johannes 2. Og han er soningsoffer. Og hvis vi går til grunnteksten, så er det et ord som sier noe om dette soningsoffer. Og det er dette ordet hilasterion. Jeg er ikke noe som kan gresk, men jeg har forstått det slik. Og det ordet der, det er egentlig vredes tilfredsstillende offer. Altså Guds vrede ble tilfredsstilt ved det offeret. Det er flott. Sånn er det. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at vi skal få samles om ditt ord og i ditt navn. Og nå må jeg be deg, Jesus, om jeg kunne få en nådestund i sammen. Og jeg vil takke deg for det vi allerede har fått hørt ifra ditt ord. Og vitnesbyrdet som har lydt, og sangen som har fått runga ut her for oss alle sammen. Så ber jeg Jesus om du kunne få åpne skriftene for oss nå i denne formiddagsstunden. Amen. Vi skal lese søndagens tekst som vi finner i Lukas evangeliet kapittel 21, og fra vers 27 til 36. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Og han sa en lignelse til dem, se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden, men våk hver tid og stund. Og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme og tåle til å bli stående for menneskesønnen. Amen. Det er liksom vi leser her midt inne i en tekst, så står det noe foran denne teksten. Og det som skal skje før Jesus kommer igjen, det er det som står her foran. Og det finner vi også veldig mye skrevet om i Matteus 24 og 25. Mye av det samme. Før Jesus kommer igjen, så skal det skje mye i naturen, i menneskelivet og i åndslivet. Det blir veldige endringer i samfunnslivet, i naturen og i åndslivet. Ting blir på mange måter snudd på hodet. Ja. Naturen den kommer i ubalanse, sier jorden. Gud lar det bli en økning i naturkreftene, slik at mer kommer i ubalanse. Katastrofene øker i intensitet. Det har alltid vært slik at naturkatastrofene har vært der, men det øker i intensitet mot enden. Det naturlige mennesket og samfunnslivet, det gjennomgår store endringer inn mot enden. Gud tillater i større grad at folket blir overlatt til seg selv når de ikke hører Guds ord. Det som var naturlig blir unaturlig, og det som var unaturlig blir naturlig. Vranglære og forfølgelse forsterkes inn mot den tid da Jesus kom igjen. I åndslivet blir synden og forsoningen ikke bærekraften. Kristus og himmelen blir ikke fundamentet og trøsten. Det ser ut som det som kalles kristendom i større og større grad handler om det som er her og nå. Å få det godt den lille stund vi er her på jord, med rikdom og ikke sykdom. Så sier Guds ord her at ta dere i vare for bekymringene, de timelige bekymringene. Så dermed så kommer de timelige bekymringene i fokus, og Gud blir en person som skal hjelpe meg med de timelige bekymringene. Gud blir en problemløser i livet. Og så går vi til Matteus 25, så leser vi om tre svære og store beretninger om åndslivet. Fem kloke og fem dårlige jomfruer. Om talentene, om geitene og sauene som skilles fra hverandre. Åndslivet blir slik. Og så står det da at det skal bli å skje som i Lots og i Noras tid. Ta dere i vare, så ikke hjertet blir tynget av timelig bekymring, sier ordet. Og går vi til Lukas evangeliet kapittel 17, så leser vi om hvordan det var i Noras og Lots dager. Og slik som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De åt og drakk, og de tok til ekte, og det ble gitt til ekte. Like til den dag da Noa gikk inn i arken, så kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis, slik som det var i Lots dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, plante og bygde. Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dag menneskesønnen åpenbares. Hva sier dette oss? Livet, det går sin vante gang, selv om tegnene er klare. Vi leser skriften, og så er det som vi leser det som skjer i dag, og folk har det ikke godt. Åndslivet er i ubalanse, mennesker har det ikke godt, og naturkatastrofen akselererer. Så står det, de åt og drakk. Solgte og kjøpte, planta og bygde. Altså, livet går som før. En slutter altså å reagere. Bare et skuldertrekk, og så går en videre. Og slik kjenner jeg det for min egen del. Du hører om jordskjelv, 10.000 går der, ja vel. Du leser om det, så går du videre. Hører om noe som tar et selvmord der, ja ja. Så hører du det, og så går du videre. Du hører om hungersnød, 100.000 som dør, så går du videre. Du hører om vranglæren, hvordan det er, ja vel, og så går du videre. Denne tid. Denne tid. Det er den tidshusholdning vi lever. Og bare tenk på den oppmerksomheten det fikk at Titanic gikk ned i sin tid. Og det snakkes enda om den store katastrofen. Og mange katastrofer som vi opplever kontinuerlig, så det nesten ikke så det oppmerksomhet i livet i media en gang. Så en helt annen størrelse. Det er blitt så vanlig at vi reagerer ikke lenger. Og det samme er det med samfunnslivet og åndslivet. Søvnen kommer inn mot endetiden. Og det er den tid vi lever i. Og vi vet ikke hvor lenge dette menneskesønnen kommer i sky. Men vi ser tegner, og vi ser at enden er nær. Men om det er 1000 år til, det vet ingen av oss. Og da reagerer du igjen. Det kan ikke gå så lang tid. Jo, det kan det. Apostlene trodde at Jesus skulle komme igjen i deres levetid. Og nå har det nesten gått 2000 år, og de hadde en større innsikt enn både meg og deg har. Timen vet ingen, ikke en gang sønnen. Og mange av oss kjenner på kroppen at det ender tid. Det går mot en avslutning. Det er oppløsningstendelse på alle områder. Er det ikke slik du tenker? Slik tenker jeg. Ja, men når du tenker den tanken, og den får feste i ditt indre menneske, vi ser og kjenner disse kreftene, da er det viktig for oss at dette vi ser, som skal gå til grunne, at det ikke blir vår åndelige mat. Skjønner du? At sinnet vårt og hjertet vårt blir fylt av det på en slik måte, at det får tak på oss, og vi tappes for åndsliv og åndskraft innvendigt. Skjønner du? Ordspråket 4:23 sier det slik, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut derfra. Så i dette, i denne åndsatmosfæren, så må vi bevare hjertet vårt. Har du merket dette på deg selv eller andre? Når det åndelige frafallet, naturkatastrofene, samfunnet seg er i oppløsning, og hvordan det pulveriseres med Guds ord blant oss, og de timelige bekymringene løftes fram, hvor åndsfattig du blir, og hvor ledevendt ditt hjerte blir mot himmelen, og mot det som skal være styrken vår, nemlig så står i Guds ord, gleden i Herren er deres styrke. Ser du det der? Det er en helt livsnødvendighet i nordenden for å bli bevart. Gud er ikke død, og han lever som aldri før, og han har all makt i himmel og på jord. Paradis, det er ikke her. Det er underlagt synd og forgjengelighet. Og når vi ser alt dette skjer, så er det fødselsvær. De fleste av oss er menn, i hvert fall jeg og de fleste av oss, vi liker ikke den dagen vi måtte inn på sykehuset og vi skulle få våre barn, og se kona ligge der med fødselsvenner. Det var slik for meg i hvert fall. Nå har jeg hatt 5 barn, og det var liksom noe jeg ikke så så voldsomt frem til. Men vi begynte å telle ned. Nå er det 6 minutter. Og nå er det 5 minutter, og nå er det 4 minutter, og nå er det 3 minutter, og nå er det 2 minutter mellom benene. Fordi at midt i det smerten som jeg så kona var inne i, så kjenner jeg likevel på noe av denne gleden. Nå er snart fødselsvenet forbi, og barnet blir forløst ifra mor. Og da får jeg enten en sønn eller en datter. Ser du, så midt under smerten kunne en likevel glede seg over forløsningen. Det er noe som må skje før enden kommer. Fødselsvenner, rett deg opp. Les ikke med Guds ord her. Å være en kristen i endetiden er ikke å gå med en bøyd nakke, en knuga sinn, en som mister livsgnisten, nei, rakrygga, går jeg mot målet. Tidens tegn er så tydelige som et fikenbrød i blomst om våren. Du er ikke i tvil. Nå er det snart sommer. I en sang synger vi hver dag en sjelden gave. Det er en fint uttrykk, en sjelden gave. Og nå er det slik at vi får en sjelden gave, noen får en 10.000 ganger, noen 30.000, og noen opp mot 40.000 ganger en ny dag. Takknemlig for hver en dag som en får, men likevel er som en pust, et røyk mot evigheten, mot det som kommer etterpå, da jeg blir forløst for alltid, og får lov å være sammen med Jesus. Løft hovet, du er på vei mot en evig seier og himmel, sammen med Jesus for alltid. Når alt dette skjer, sier Guds ord, på en måte er det ikke vinter og høst, men det er våren og sommeren som kommer. Merkelig. Åndslivet skal få være slik for oss som menneskelivet om våren og sommeren. Du kjenner solstrålene, du ser trærne komme med knopper, og blomstene sår ut i sin prakt. Se på fikentræet. Nå er tiden snart her, da forløsningen kommer. Løft hovet, folk. Og det er noe som er viktig til å få løftet hovet mot. Brorson, han skrev en sang, og han skrev et sanghefte til julen 1732. For menigheten sin, og der han var i Syderjylland, opp mot grensen mot Tyskland, han var prest. Og i dette lille sanghefte som skrev til sin menighet, der hadde han blant annet en nyttårssalme. Og ved første verset slik, saligheten er oss nær. Opp mitt hjerte, opp min tunge, opp om Jesu navn og sjunge, om hvor dyrebart det er, alt som i meg er, seg fryde til min frelser lov og pris, så min jubelsang kan lyde like inn i paradis. Hvorfor er det slik? Hvorfor kan en juble når det går mot en avslutning? Du ser i skriften, du ser i hvert et blad, at det tales om Jesus som er kommet for å frelse og berge meg og deg. Det står i ordet. Og jeg har fått en nåde, en tillit til ordet, at det gjelder meg. Vi les, himmel og jord skal forgå, men ikke mine ord. Du ser på kreftene, du ser på samfunnslivet, og du ser med det går mot en avslutning. Ja, det må skje, men ordet forgår ikke. Og da skal jeg si deg to-tre ting. Det er ord om at han har forløst deg. Kjøpt deg ut. Kom til vår natt, julenatt. Og englene ropte, i dag er det født og en frelser. Det ordet forgår ikke. Det ordet om hans frelse for deg står like fast i dag som for 20 år siden, 30 år siden, 50 år siden. Han har forløst meg fra synden, syndens makt og djevelens snare. Ja, da må jeg av og til si sånn for min egen del. Lorentz, løft hodet, for nå nærmer det seg den endelige forløsningsdagen for deg. Han kommer snart igjen, i sky, eller han henter deg med at døden kommer. Og jeg er forløst og evig berget for himmelen. Løft hodet. Ja. Faderen, Sønnen og Ånden ser frem til den dagen da alt skal komme i sin rette harmoni. Du er kommet hjem. Barnet forløst for alltid. Og det som er Simon i tempelet som fikk Jesus i sine armer, han så ikke bare et barn, men han så noe mer, og så utbryter det på den måten. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel. Et herlig evangelium. Og hvor gammel Simon var, det vet vi ikke. Det kan hende han var i sin beste alder, selv om mange sier gamle Simon. Det vet vi ingenting om. Fordi enten om du er ung eller gammel, så ser han frem mot forløsningen. Nå er jeg rede. Nå kan jeg reise herfra i fred. For nå har jeg møtt Jesus. Forløsningen stod til. Så sier brorsen det i neste verset sitt. Jesus, oss til trøst og gavn, dette navn har villet bære, men han måtte tidlig lære at det var et smertens navn. Han til blodet måtte stride for det frelsa navn han fikk. All vår synde, angst og kvide, dypt han gjennom sjelen gikk. Så faller mennesket i avmakt, i redsel. Tegnene viser seg i sol og måne. Angst og fortvilelse hos menneskene blir nå malen når himmelkreftene rokkes. I denne åndsatmosfæren lever vi. Du og jeg, og en kristen blir en motpol i et slikt samfunn. For han har et håp, og han har en trygghet og et sted å fly. Med all nød, all smerte, all synd, alle vanskeligheter og alle gleden og all takk. Alt har han i en person som har forløst meg. Og da springer vi til han som har himmel og jord, og tenk deg der, se det for deg. Gud i himmelen, Jesus Kristus, har himmel og jord i sin hånd. Tenk deg, se det for deg, i sin hånd. Det har han da. I sin hånd. Og så er ingen av oss som kan legge nalen til livslengde. Og så har han skapt alt. Løft hodet, for løsningen står til. Det er han som vi har med her. Det er han som er forsoneren. Det er han som har kjøpt meg. Og det er han som har prelst meg. Det er ingenting som kan skille meg ifra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Intet. Før var det i alle fall litt mer vanlig at de hadde hest, og så skulle prøve å få hesten til å springe raskt, så sette de på hesten noen skylapper, så han ikke skulle kjøre i dødvinkelen, men skulle være opptatt med å springe rett frem mot målet. På en måte så skal vi som Guds folk få lov å ha noen slike skylapper på oss. Se fremover og oppover på det som venter. Det er korte tid, så har jeg vunnet seiersprisen er min. Ser du det her? Ja. Når du begynner å se i den døde vinkelen der, og ser bakover, ser det som her nede, da blir du motløse. Når du ser opp og fremover, og ser på Kristus, da finner du mot. Ja. Midt i endetiden. Ja. Det er ikke grunnlag for motløshet, enten det på siste dag på jord, før han kom igjen, eller når han levde der på jord. Akkurat likt. Og han har like stor makt nå som han hadde da. Ja. Ingen forskjell. Så sier brosen det videre. Jeg skal opp i dommen stå, inn med fryd i himmelens stige. Og i herlighetens rike skal jeg livets krone få. Hvite klær og palmegrener, engledrikk av livets blod. Dette nyter, hør, dette nyter jeg alene for min Jesu navn og blod. Ikke fint? Ja. Her er det Bibelen taler om at vi skal ta seg vare for inn mot enden. Hvem vi skal ta vare for? Hvem vi skal ta seg vare for? Som gjør at hovedet vårt blir bøyd. Du kan vise deg glad, men det evige og forsoningen kommer i bakgrunnen. Det er tre ting, sier dette ordet. Rus, svir og timelige bekymringer. Altså, rusen eller sviren, en sanselig nytelse og frotsing, eller rusen som bedøver sansene, eller bekymringene som kveler åndslivet. Du ser alt, det er så åpenbart. Men da skal du samtidig se at det må skje, og det nærmer seg. Det er sommer, ikke vinter. Brukeren kommer snart til sky, men vi vet ikke hva tid han kommer. Og Filippenserne 4:6 sier det slik, vær ikke bekymret for noe. Men det stopper ikke der, det verset der. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Ja. For nå alltid sier han. Og det er ikke et ord, et tøttel av ordet, som det får gå, men alt skal få gå ellers. Det var ikke like enkelt for Israels folke å leve under farao i Egyptens land. De var fremmede. De var på fremmed jord, utlendinger, gjester, hardt arbeid fra morgen til kveld. Og det har vært et bilde på oss som hører til Jesus på denne jord. Ikke like enkelt, vanskeligheter, men det er noe som må skje for at forløsningen skal tre i kraft. Det må vi forstå som leser skriften, og ser og leser at ingenting av det ordet skal få gå, selv om himmel og jord skal få gå. Da må ikke vi liksom opponere mot Gud. Ja, skjønner du? Det må skje. Men du skal se fremover, oppover. Jeg har en Herre, og jeg har en frelser for løsningen stundet her. Og heller ikke det ordet om hva som må skje, og hvordan vi skal rette opp nakken og heve blikket, det skal heller ikke forgå. Nå ser jeg av og til at når vi taler om naturkreftene og farene for krig, og kanskje også atomkrig, så er det laget en billedlig klokke. Der klokka flyttes mot slaget 12. Og det er noe av de dyktigste og mest intellektuelle som har satt sammen. All uro, alle naturkraftene og alt som de har i verden i en modell. Og så finner de ut hvor nærme klokka et hold. Og i hele verden så har denne klokka en stor oppmerksomhet. Der har de allerede sett lilleviseren på 12. Og så stilles det spørsmål, hvor nærme er vi? Denne klokka blir kalt av vitenskapsfolk en dommedagsklokka. Og den får stor oppmerksomhet da den store viseren flyttes nærmere 12. Mennesket regner med at det nærmer seg en avslutning. Og i januar 2017 ble den ytterligere flyttet fram til 2:30:12. Med det mener de den tiden flyttes da samfunnet skal gå i oppløsning. Bibelen taler om det. Forskerne snakker om det. Men som i liten grad tror, så tror på Bibelen snakker om. Men det de ikke snakker om, og som de ikke har forutsetninger for å tale om, så lenge de ikke kjenner forsoningen i Kristus, de taler ikke om forløsningsdagen. De taler kun om dommedag. Skjønner du? For vi er Guds folk, vi har en forløsningsdag. De har kun dommedagen. Derfor rett deg opp. Løft hovedet. Skjønner du det? Og det var ikke lett for Israels folke her nede. Nei, det var det ikke. Og kanskje ikke for deg. Jeg kjenner ikke deg i det innerste. Og vet heller ikke hva du må oppleve i livet. Men kanskje det ikke er så enkelt for deg. Gjennom på et spesielt område, eller på mange områder i livet, så fikk du en vanskelig vei. Og slik som det var for Israels folke. Men da sa Gud, Herren, til Israels folke, som ble formidlet via Moses. Og det finner vi i 2. Mosebok 6. Nå skal du høre hva Gud, Herren, sier. Nå har jeg hørt hvor din Israels barn sukker, og hva at egypterne gjør dem til treller, og jeg har kommet min pakt i hu. Si derfor til Israels barn, jeg er Herren. Hør, jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellearbeidet under dem. Og så sier han så fint, jeg vil forløse dere. Med utstrakt hånd og med store straffedommer. Ser du? Begge delene. Så måtte Israels folke leve med den dobbeltheten. Og så må du leve med den dobbeltheten. Store straffedommer og utstrakt hånd. Denne tid. Denne tid. Det er det som må skje. Da må du bare ikke ha sånn et bøyd hoved under arbeidet. Men se straffedommen som må komme som en del av det som må skje før den endelige forløsningen skal komme. Og derfor så vil jeg jo si, kom, Herre Jesus, kom. Kommer du ikke snart? Så skriver brorsen videre på den salmen sin, der han sitter i 1732. Han skriver et vers her. Men selv om dette var skrevet i 1732, og han skriver å gi oss samme lys og kraft som fedrene har, så er det enda gått 300 år, og Jesus har ikke kommet igjen enda. Var det grunnlag for brorsen å henge med hovedet? Ja, menneskelig talt, og en situasjon. Og mange problemer på mange områder i livet, som ikke skal komme inn på. Kom Jesus igjen i hans levetid? Nei, men rett dere. Av og til kan jeg mest få det inntrykk av at vi som hører Jesus til, er på et lag som ikke seirer. Men det er ikke sant. Rett dere. Seieren er vunnet. Jesus vant. og jeg har vunnet. Hva skriver han videre? Og jeg tenkte for meg når jeg har sett for meg han så det oppe på loftet i, og skrev denne salmen, og skrev disse julesalmene. For i innledningen til heftet sitt, så skrev han det slik, enfoldig og i hast sammenskrevet. Det var innledningen. Det ser ut som for meg som han levde i et pulslag, og han levde i forventning til forløsningen. Og så kunne han ikke vente til 1733, men få det ut. For nå kommer han snart. Skjønner du? Nå kommer han snart. Og så skriver han, «Å, du kjære Jesu navn, min forløsningsmorgenrøde.» Ser du det der? Ja. Det er der han er. «Å, det er mot! Det er håp!» Paradisets første røde. Så han sier bare noen få setninger, så punktermester. «Å, du, min kjære Jesu navn, min forløsningsmorgenrøde.» Ja. Paradisets første grøde. Bange sjelers trygge havn. Troens sterke seiersfane. Håpets rette ankergrunn. Lyset på min trange bane. Trøsten i min siste stund. Ser du det? Det er triumferende. Men jeg kunne ikke vente til 1732. Dette var menigheten. For høyre i 1732. Ja. Skjønner du? Ser du det lysene? Det går mot vår, og det går på sommer. Det gamle holder på å forsvinne, og noe nytt oppstår underlig. Så går det motsatt, motstrøms, forløsningen stunder til. Om av ledige med nedbrytes, så har man bolig av Gud. Rett dere opp. Dine bekymringer kan aldri utgjøre noen forskjell. Det er kun verdens frelser, Jesus Kristus, som er forskjellen. Og han lever og er som han alltid har vært. Du som tror på Bibelen, når du ser alt dette som skjer, naturkreftene, samfunnslivet og det åndelige, situasjonen med vranglære, og at evangeliet ikke får komme i det rette lys og element inn i hjertene, da er Guds rike nær. Ja, tenk deg. Det må skje. Det ser ut som det går mot høst og vinter. Vitenskapsfolkene setter den lange visen på klokka nærmere 12, som viser dommedagsklokka. Og det flyttes, og mennesker i panikk for hva som skjer. Kan vi redde verden, og på hvilken måte? Samtidig går livet som før. Og det er ikke mange dager etter en katastrofe, før de stedene hvor Guds ord ikke blir holdt høyt, blir åpnet igjen, og mennesket fortsetter i samme spor. Når dere ser det, er det som å se et fikentrø som blomstrer, og du vet at det snart er sommer når du ser det. Forløsningsdagen. Det nærmer seg klokka, tikker mot 12, og mennesket rettes for evigheten ved et ord. Også dere, ved et ord. Bare denne korte tid dere har hatt møte på dette hus, etter dere flytter her, er det flere som har blitt hentet. Forløsningsdagen kom før den endelige dom over jord. Jeg husker siste gang jeg var her, det var en av de som stod her. Jeg trodde ikke han kom den dagen en gang, siste gang jeg traff han. Stod her på tredje benk, fast håndtrykk etter møtet. Alltid gildt å treffe han. Alltid sterke hånd. Alltid glad for å høre Guds ord. Alltid var det lyst over det. Når han var her, når jeg traff han. Han var alltid glad for dette, og opptatt av det. Nå er han forløst. Ja, ikke mange måneder etterpå, sa han, kjær. Slik er det. Snart den ene, og snart den andre, forløst. Og det er noen mennesker som jeg møter på min vei, og du møter på din vei, som har opplevd mange ting i livet, og mange ting som ikke var enkelt. Men så ser du etter en tid, så har de kommet over knekken. Og du lurer på, hva er det med disse menneskene? At du klarte å komme over det der. De rettet opp blikket og så fremover. De hadde skylapper på. Og så frem mot dagen. Og så frem mot håpet. Og jeg har en frelser. Så all makt i himmel og på jord. Og så stod de på han og på Herren. Og kan ikke han hjelpe, så er det ingen som kan hjelpe. Og nå er det noe som ligger på deg, kanskje for enkeltmennesker, som du har et ønske om skal komme til tro på Jesus. Og så ligger det for meg også. Og da om dagene så går jeg litt sånn i spenning og i forventning. Til når Herren vil gripe inn. For han som kunne gripe inn i mitt liv, så gjorde at jeg kan bli et kristent menneske. Når han kunne det med meg, så vet jeg såpass, da kan han det med alle. Og derfor mister jeg ikke modet. Skjønner du? For jeg ser når han kunne nå meg, så er det ingen grenser for hva Gud kan få til. Derfor har jeg mod. Når jeg ikke ser, men jeg vandrer i tro. Så ser jeg oppover og fremover, og så har jeg litt skylapper. Og da vil jeg bare sitere helt til slutt. Jeg har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang. Se, han kommer han som alle verdens floker løse kan. Fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Så sier jo koret det sånn i den sangen. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentrøet varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Fottrinnet hans. Forløsningsdagen kommer snart. Kjære Jesus, jeg vil takke deg fordi at det slike ord om enden også har en veldig trøst for Guds folk. Vi ser det fødselsvær, og vi ser hvordan du har lagt alt i sin tid. Og alt skal være med på å dra oss innover og oppover, så vi skal fatte mot. At vi skal få se deg, Jesus, og det du har gjort, at du har tatt på deg all vår skyld. At du er en soning for all vår synder. Herre Jesus, jeg ber deg om at vi kunne få lov å leve sammen med deg og leve godt med deg, og at vi kunne leve godt med hverandre i denne tida. Og at vi kan være med og redd av mennesket for himmelen. Kjære Jesus, takk at du er uendelig god, og at du har gitt oss skriften til åpenbaring, og slik at vi ikke skal gå strøtte og bli motløse. Vi skal finne hvile og fred til deg, Jesus. Takk for alle små flokkene som er rundt forbi og i dette landet. Takk at det er 2 der, 5 der, 50 der, 100 der, som samles om ditt ord, og som dras inn mot deg, Jesus. Og takker deg for alle disse små og store plassene som er rundt forbi på hele vår jord, der de samles og hører om deg, Jesus, og dras inn mot deg. så ber jeg om du kunne få drive arbeidere ut i din høst. Kalle på folket i denne tida. Dra de inn til deg, Jesus, og la flere bli vunnet for evangeliet. Takk, Jesus, at du er uendelig i din nåde og kjærlighet og i din storhet. Amen.